Bussis polnud palju rahvast. Päeva tipptunnini oli veel aega ja seda liini kasutas üldse vähem inimesi. Sõitsid peamiselt pensionärid, kes said linnas liikumiseks tasuta teenuse. Maria pidi maksma. Pileti tundetult ja harjumuspärase liigutusega komposteerinud, potsatas ta esimesele ettejäävale pingile. Sättinud kilekoti mugavamalt sülle, võttis ta eesistme seljatoe torust kinni. Tüdruk tundis, et see oli võidunud. Liinibuss laskis oma kõhukoopast läbi sadu ja tuhandeid inimesi. Igaüks neist jättis siia maha kas või kübekesegi endast. Maria mõtles bussiistmele, milles istus. Seegi oli nagu teenindaja, kes vastava piletiraha eest oli tummalt ja tõrkumata nõus üles hoidma suvalist reisijat. Oli see siis ilus või inetu ning lõhnas higi või ninariki järele. Sajad ja tuhanded käepigistused, mis siin istmeservadel ja tugitorudel kokku said. Inimesi igast ilmakaarest, igas seisusest ja mõlemast soost. Igas vanuses ja kõikvõimalikes hingeseisundites. Aeg pühkinud jalgade jäljed, kõlas Maria kõrvus ühe vana laulu esimene fraas. Aeg, 2 nädalat, oli pühkinud temagi jäljed Dolorese tubadest ja sõidukitest, mis ta koju oli aidanud tuua. Aeg pühkis inimeste sõnad ja mõtted. Ainult mälestuste pühkimisel osutus aeg pisut saamatuks. Need jäid vahel alles nagu tolmud riibud, mis ootasid veelkordset lapiga ülekäimist. Või nagu kriimud, mida enam niisama maha ei saanudki. Aeg tegi oma tööd, sõltumata kellegi tahtest või käskudest keeldudest. Ainult aja valitseja, looja ise võis aega pikendada või lühendada kellegi kasuks või kahjuks. Inimene oli vaid vastuvõtja. Aja tark või rumal kasutaja. Aeg tiksus ja seda oli võrdselt kõigi jaoks. Ometi oli ühele tunde eluks ja hingamiseks, mõtlemiseks ja otsuste tegemiseks vähem jäänud kui teisele. Sõltus see vanusest, isegi seda mitte. Keegi ei teadnud, millal isikliku elu loojang teda varjude riiki kutsuda võis. Ühel hetkel läks vanur ja teisel täies elujõus noor mees. Igaühele antud aeg oli erinev. Ainult see hetk, mis parasjagu käes, mängis igaühe elus otsustavat rolli. Kui tegid, siis kohe. Homsele lootmine oli juba nagu loterii. Pikemaks filosofeerimiseks bussiistmel sai aeg ümber. Maria pidi tõusma ja kodupeatuses bussist maha minema. Pisut diislivingu, bussimootori turtsuvat häält ja läinud nad olidki. Kes? Need teised, kelle sõidu kära viis. Igaüks sõitis kuhugi. Kes koju, kes külla, kes lasteaeda, kes arsti juurde, kes pubisse meelt lahutama, kes surnuaeda begooniaid kastma. Maria pere elas kunagi maal. Nüüd elati täpselt samas kohas, aga linnas. 5 aastaga oli linn oma uusehitistega maa kohale järele roomanud ja põlluäärsed majapidamised endaga liitnud. Näis, et liikumine jätkub ja urbaniseerumine liigub nagu pool hangunud laava vulkaanikraatrist järjest kaugemale ja sügavamale põldude vahele ja lähimatesse metsasaludesse. Kuum laava põletas ja hävitas. Kas ka see siin? Mingil määral tõesti. Esimene, mis hävituse roaks läks, oli inimeste privaatsus. Maainimestest said märkamatult linnainimesed ja keegi nende arvamust ei küsinud. Mis Mariasse puutus, siis tema tundis kõige suuremat puudust linnulaulust, mille nüüd oli asendanud linnalaul. Linnud kolisid kaugemale. Aeg, see tiksus kodus ja kaugemal. Sama aeg, siin ja sealpool merd. Äratuskella tirin Maria öökapil ja kellapommide rasked löögid proua Dolorese häärberi suures saalis. Kõik oli sisuliselt sama. Sama oli ka looja, kes kummagi naise elu jälgis. Suvest sai sügis. Maria jätkas õpinguid ja elas tudengi elu. Ei, tema mõtteid ega päevi ei täitnud ainult sotsiaalvallas sobramine ega vana inimesed. Ta elas noore inimese elu teiste noorte inimeste hulgas. Eksami perioodil tormas ta raamatukogude vahet. Vabal ajal istus sõbratariga mõnes mõnusas söögikohas ja lobises maast ilmast ning nädalavahetustel külastas isa, kellele andis nüüd armulikult nõu uuesti abielluda. Mis töökohta välismaal ja Doloresesse puutus, siis sellega oli nüüd rahu. Naine polnud talle saatnud ühtki kirjarida ega ka helistanud. Maria samuti mitte. Siiski polnud Maria oma perenaist päriselt maha kandnud. Oma palvetes mõtles ta vahel sellele kummalisele vanainimesele, kelle elus oli nii palju valu ja kes ometi ei leidnud selle kõige maandamiseks ühtki tõhusat vahendit. Naine oli klammerdunud kibestumise külge ja kannatas jätkuvalt. Väikese raamatu Abi argipäevaks, mille Dolores oli viha hoos põletada käskinud, viis tüdruk endaga kaasa. Ta polnud kunagi oma elus ühtki vaimuliku sisuga raamatut põletanud, sest sellise kirjanduse suhtes tundis ta aukartust. Maria mõistis, et Doloresele oleks see raamat olnud nagu hiina keel. Mariale endale sobis lugemismaterjal küll. Ta nägi selle raamatu valguse sise ennast. Koju jõudnud, kirjutas tüdruk endale välja mõned mõtteterad, mis eriti silma jäid. Nagu tihti asetab Jumal inimesi vaevade ja hädade rünnaku objektiks, et nad võiksid katsumuste tules puhastuda. Maria pidi olema nüüd katsumuste tules puhastunud. Dolorese juures oli ta nii mõndagi eluks vajaliku õppinud. Kas tõesti tuli selle vaeva eest tänulik olla? Ju siis tuli. Saladused, mis võivad praegusel momendil meile ärritavalt mõjuda ja pettumustki valmistada, saavad tulevases elus selgeks. Võib-olla saab temagi Maria vastuse paljudele küsimustele, mis Doloresele mõeldes küsimärgiks jäidki. Hoiduge enese haletsusest. Vältige tunnet, et teile ei jagata piisavalt tunnustust, et teie jõupingutusi ei hinnata, et teie töö on liiga raske. Maria oli tulnud Dolorese juurest ära solvumistundega hinges. Ta oli ju teinud oma parima, kuid jäänud tänu sõnadeta. Ilmselt polnud vaja mõelda nii palju iseendale. Pidev muretsemine kurnab elu jõudu. Jumal soovitab meist igaühel heita endalt taoline orjaike. Mure on pime ega suuda tulevikku mõtestada, kuid looja näeb lõppu juba algusest. Mis tahes raskuste puhul on temal valmis tee olukorra leevendamiseks? Siin oleks olnud midagi Dolorese jaoks. Taevasel isal on meie jaoks varuks tuhandeid võimalusi, millest me ise midagi ei tea. Need, kes järgivad põhimõtet tõsta Jumala teenimine oma elus ülimaks, leiavad peagi, et segased olukorrad muutuvad selgeks ja nende jalge ees kulgev tee osutub tasaseks. Tema Maria uskus, et see tõesti nii on. Doloresele poleks need sõnad tähendanud rohkemat kui vaid mingit trafaretset kõnet kirikukantslist. Ja ikkagi, selles raamatus oleks olnud Dolorese jaoks lohutavaid ja julgustavaid sõnu ka Jumalat mainimata. Häälestuge lootus rikkalt ja olge julged. Ärge kuhjake kokku kõiki homseid muresid ega lisage neid tänase päeva koormale. Igale päevale saab küllalt omast vaevast. Just seda oleks Maria tahtnud Doloresele öelda. Ja enamgi veel. Sellest raamatust leidis ta hulgaliselt põhjusi, miks tema perenaine nii turtsakas ja tige oli. Ta oleks soovinud pommitada Dolorest järgmiste tsitaatidega. Me ei tohi lubada endal seesmiselt ärrituda ühegi tegeliku või arvatava meile osaks saava väärkohtlemise puhul. Enese mina on vaenlane, keda meil tuleb kõige enam karta. Ühelgi pahel pole ise loomule hukatuslikumat mõju kui ägedusel ja tundepuhangul, mis on väljunud kontrolli alt. Mitte ükski kujuteldav võit pole nii väärtuslik kui võit ise enda üle. Ärge makske kätte. Meil ei ole vaja pidada arvet meid tabavate katsumuste, raskuste ja murede üle. Arenda endas harjumust kõnelda teistest üksnes head. Püsi heades suhetes nendega, kellega sa lavid, ja pööra võimalikult vähe tähelepanu oma kaaslase eksimustele ja ebaõnnestumistele. Lahk arvamuste ja tülide õhutaja lõikab viimaks oma enda hinges sinna külvatud seemne surmavat vilja. Pahede haiglaslik otsimine teiste juures soodustab otsija enese iseloomu väärastumist. Teiste vigadele mõtlemine muudab meid endid samasugusteks. Kas võis olla midagi veel tabavamat Dolorese kohta? Just see naine toitis oma mina, olles isekas, kritiseeriv, kahtlustav ja halvustav. Kättemaks ja kibestumine kükitasite uksepakul ja iga sisseastuja sai tahes tahtmata osa millestki ebameeldivast. Kui hästi oli siin kirjeldatud just seda, mis käis Dolorese kohta. Maria vastu seisuma perenase vastu tõstis jälle pead. Ta oli rahul oma otsusega Dolores parandamatuks tunnistada. Isegi jumalast inspireeritud väike raamat, nagu Maria uskus, võttis sõna Dolorese vastu. Mida külvad, seda lõikad, kinnitas ka vanasõna. Maria oli loetavasse järjest enam süvenenud. Korraga tundis ta, et tema enesekindlust ja hoiakuid puudutati. Korraga polnud kirjaread teravikuga Dolorese suunas, vaid rääkisid selgeid sõnu temale endale. Äkki seisis tüdruku vaimusilma ees isik, kes näeb inimeste südamesse ja kelle hinnangutes ja sõnades ei peaks iialgi kahtlema. Maria luges. See sõnum oli temale. Pea meeles, et sina ei suuda südamete mõtteid lugeda. Sa ei tunne motiive, mis põhjustasid sinu silmis väärkäitumist. Palju on õigest kasvatusest ilma jäänud inimesi, kelle iseloom on moondunud. Oma olemuselt tunduvad nad raskepäraste ja tahumatutena ning näivad igal pool üksnes valskuse abil edasi jõudvat. Siiski võib Kristuse arm neid muuta. Ära jäta neid kunagi üksi ja ära süvenda neis iialgi meeleheidet, öeldes. Sa oled mulle pettumust valmistanud ja ma ei soovi sind enam aidata. Mõni provokatsiooni tulemusena paisatud äge sõna, mille inimene meie arvates on ära teeninud, võib läbi lõigata sidemed, mis võinuksid tema südame meie külge köita. Kui sul on olnud võimalusi ja eesõigusi, mis pole igaühele kätte saadavad, siis mõtle sellele ja püüa olla tark, hoolikas ja meeldiv õpetaja. Millise kummalise tee olid need sõnad läbi teinud enne kui tõelise adressaadini jõudsid? Keegi oli raamatukese Aleksandrile müünud, too omakorda seda oma naise eest peitnud, Maria selle juhuslikult leidnud ja siis tulesurmast päästmiseks endaga kaasa viinud. Tsah, 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 tsah. Kolm numbrit suuremat talvesaapat kraapisid külmunud maad. Mehel oli peas must karvamüts ja kaelas triibuline villane sall, mis oli vähemalt paarkümend aastat vana. Seljas kandis mees pesumasinast tulnud ning natuke kortsus kaitsevärvi talvejopet ning jalas tume halle pükse, mis viike enam ei pidanud. Mees kohendas käes kindaid. Needki olid liiga suured ja neid pidi sõrmedega seest poolt kinni hoidma, et käest ära ei kukuks. Mehe hallid juuksed paissid mütsi alt. Need vajanuks jälle juuksurit, mõtles Maria. Jalad suurtes saabastes peatusid kõnnitee servas valgusfoori punase tule all. Kõik võimaliku värvi autod ja kaubikud vurasid mööda. Mees seisis, vaatas üle sõidukite vana turuplatsi poole ja ütles. Ühtegi kondimootoriga hobusekronu pole enam. Maria märkas, kuidas mees sisemiselt heldis, kuidas ta suu kõvasti kokku pigistas ja väsinult minevikku tagasi vaatas. Mehel käeotsas kõlkuva tumedast riidest koti lukk oli ilmselt juba pikemat aega katki ja kotisangad võidunud ning vormist väljas. Kotis oli varjul pudel kalja, pool kilo külmutatud kala, mõned küüslaugud, kilo peentangu ja pakike rosinaid šokolaadis. Poe arvest tagasi saadud raha oli mees lahtiselt jope taskusse pistnud. Maria ei teadnud, et mehel polnud poodi minne siialgi rahakotti kaasas. Rahakott lebas kodus külmkapi serval. Sealt võeti ja sinna pandi. Seda ennast ei veetud kusagile kaasa. Mees ise teadis, miks. Nad jõudsid madala, heleda, krohvitud maja juurde. Treppil istus vasakust kõrvast vigane isane kass. Kõuts lipsas koos tulijatega esikusse ja istus naaberkorteri ukse taha. Esik lõhnas kuivkäimla ja kassipissi järele. Mees otsis taskust toavõtit. Maria oli siin majas juba kolmandat korda. Või alles kolmandat. Seekord olid nad kokku leppinud, et räägivad Doloresest pikemalt. Seekord olid nad paika pannud ka selle, et Maria tohib mehe tube kraamida ja süüagi teha. Toad said kraamitud ning vaibad saepurust ja liivast kloppitud. Puhveti klaasid paissid jälle läbi. Maria pühkis albumitelt tolmu. Ta ei jäänud neid sirvima. Ta lubas need ühiseks vaatamiseks mehel endal välja tuua. Pealegi ei tahtnud Maria ise uurida, kui ilust, riigitud ja viigitud oli korteri peremees olnud 40 aastat tagasi või veel 10 aastat varem. Ta ei tahtnud ennast millegagi lohutada. Maria soovis endale rahulikult ja põhjalikult selgeks teha mõisted, mis olid paratamatult seotud inimese pika eluga. Ta pidi õppima elama hädaldamata selle üle, mis mahtus mõistetesse vanadus, väsimus, boheemlus, haavatavus, hool või hoolimatus ja viimaks haigus. Maria keetis jõhvikagi selli. Mees andis mannapudru jaoks tuli uue poti, mis oli seisnud kapi peal puutumatuna juba 10 aastat. Naise surmas saadik. Maria keetis pudru valmis. Tõstis selle siis ümber savikaussi ja pesi poti kohe puhtaks. Kaas peale ja kapi otsa tagasi. Seal see seisis ja seal oli selle koht. Tüdruk kattis laua. Nad sõid šampinjonisuppi aedviljadega. Nii hea maitse, ütles mees suutäite vahele. Maria nägi mehe ilmes rahulolu. Keegi oli jälle keetmas ja kuulamas. Muidu tuli keeta ise ja rääkida ise endaga päevast päeva. See kook on liiga magus, ütles mees, kui nad olid magustoiduni jõudnud. Ta piirdus ainult väikese viiluga, mille Aleksandri koogi küljest lõikas. Kas ta polnudki enam majas nagu tavaliselt? Oli küll. Siis keelistas vanake koogile rosinaid. Rosinad ravisid südant. Süda aga ei jaksanud enam pumbata. Kas süda ei jaksanud enam ka olla, elada ja armastada? Andeks anda. Maria küsis igasuguseid asju, mis õhku rippuma jäänud küsimustele vastused paika pani. Ta oli nüüd ringiga tagasi jõudnud. Seekord oli see teine ring ja teiselt poolt. Kas te saite lapsena omavahel hästi läbi? Küsis tüdruk. Ma olen temast 10 aastat vanem. Kooli ajal elasin kodunt ära internaadis ja suviti rohkem vanaema juures. Ega me palju koos olnudki. Teda vanaema juurde eriti ei lastudki. Vana käis ju kirikus. See oli siis suur häbi asi. Vana mees tõusis lauast ja läks sõnagi lausamata elutuppa. Maria kuulis üle õla, et mees otsib midagi. Kord käeksatas kapi uks, kord tõmmati lahti kirjutuslaua sahtleid. Lõpuks tuli mees kööki tagasi kahe mustvalge fotoga. Need on ainsad pildid, kus me temaga kahekesti pildi peale sattusime. Rohkem põle. Ah jaa, tema pulmapilt on mul kah kuskil albumis. Pärast otsin. Rohkem põle midagi. Maria uuris pilte. Ilmselt amatööri tehtud võtted. Uduse võitu ja valesti sihitud, järeldas tüdruk. Aga need olid ainsad, mis ühte vanemat venda oma poolõega veel sidusid. Ainsad. Talle meeldis hirmsasti pilvi vahtida, meenutas mees. Jokuerad meeldisid talle kah. Ta kogus koerte pilte ja kleepis neid ühte vihikusse. Üks kord ta ütles mulle, et tahaks parema meelega koer olla kui inimene. Ma ei tea, miks ta nii mõtles. Mulle tundus, et ta tahtis olla alati ükskõik mis või kes teine peaasi, et ise endast pääseda. Mul oli tast vahel päris kahju. Ta oli vist väga üksi. Isa jõi tal. See oli üldse üks vastik mees. Ma oleks ta raisa maha löönud kui ta. Mees vakatas ja püüdis ennast valitseda. Ta neelatas mitu korda ja kehatas närviliselt. Ma tegin Torile ükskord sünnipäevaks papist nukumaja. Ta oli ju ikkagi minu õde. Tori oli hullu pööra õnnelik. Mina muidugist kah. Ega siis ainult saamisrõõm ole rõõm. Andmine vahel veel suurem asi. Kui me siis kuu aja pärast jälle kokku saime, olid nukumajast ainult pilpad järel. Vanamees oli juuadeis peaga kõvasti laamendanud ja nukumaja heast peast lihtsalt puruks tagund. Oleks sa näinud, kuidas tüdruk nuttis. Ta lunis mind, et võtkuma tema kah sinna internaati kaasa, sest muidu ta nagu nii põgeneb kodust ära. Ma ei saanud ju midagi teha. Ise alles poisike. Temaga ei saanud sellest aru. Ta ütles, et ma lihtsalt ei taha. Tal olid mõnikord kinnis ideed. Ta oli väga õrna hingega.